Noc kolem nás celou step kryje půlnoční tmou. Měkké stíny už dávno šly spát, ve tmě kraj klidně dřímá. Noc kolem nás, to je vítr a hvězdy to jsou, to je dech čerstvé kůry a klád, u kterých oheň dýmá. Harmonikář začal v dálce mou písničku hrát. Jsem tomu rád, to si pár dobrých přátel zpívá. Noc kolem nás špendlí tmě stovky hvězd na kabát. Ale já vím, že půžlavý hor už se zas rozednívá. Noc kolem nás voní mátou, jak mámina spíš. To je tím, že už mír je a klid, a že zem volně dýchá. Noc kolem nás voní k vínem, jak chléb, který jíš. Voní mlékem, jež můžeme pít, v čase jenž nepospíchá. Harmonikář začal v dálce mou písničku hrát. Jsem tomu rád, to si pár dobrých přátel zpívá. Noc kolem nás špendlí tmě stovky hvězd na kabát. Ale já vím, že v půžlavý hor už se zas rozednívá.
Kde zlátne réva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde máček píská a častě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bor porovný, tak od mě sám už vrátí zpátky zbor do rovin. Kam, kdo to ví, kam, kdo to ví, zpátky k nám, zpátky k nám. Kde si řeka zpívá svou píseň v moruších, a když se večer smívá, já slzu osuším. Já vím, že jednou svážu krátký vod.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty.
Thank you. Темная ночь, только пули свистят по степи, только ветер гудит в провода, тускло звезды мерцают. В темную ночь ты, любимая, знаю, не спишь, и у детской кроватки тайком ты слезу утираешь. Как я люблю глубину твоих ласковых глаз, как я хочу к ним прижаться теперь губами. Темная ночь разделяет, любимая, нас, и тревожная черная степь пролегла между нами. Верю в тебя, в дорогую подругу мою, эта вера от пули меня темной ночью хранила. Радостно мне, я спокоен в смертельном бою, знаю, встретишь с любовью меня, чтоб со мной не случилось. Смерть не страшна, с ней встречались не раз мы в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Ты меня ждешь, и у детской кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится. Кроватки не спишь, и поэтому знаю, со мной ничего не случится.
Tak, vážení přátelé, milí posluchači, krásný čtvrteční večer, vítejte na vlnách naděje a dnes tu mám obzvláště milé hosty. Jsou to mladí nadějní vlastenci a konceptuálové a oni se vám sami představí. Mým prvním hostem je bloger Martin Augustin. Martine, já tě u nás vítám. Ahoj.
Dobrý večer, vážení posluchači. Taky srdečně zdravím.
Tady tak, Martine, jak by si se našim posluchačům představil? Co bys o sobě řekl?
Tak já jsem poměrně ještě mladý člověk. Jsem, řekněme, takový, ani nevím, jestli se mám definovat jako politik, nebo jako spíš nějaký veřejný aktivista, nebo na tom nezáleží. Jde zkrátka o to, že jsem člověk, který sleduje, co se kolem nás děje, a snaží se to nějakým způsobem na to nahlížet a někdy třeba i ovlivňovat, když vím, že bych chtěl, aby to mělo jiné směřování.
Martine, já jsem tě taky uvedl jako blogera. Můžeš představit třeba svou mediální činnost?
Tak já bych asi neřekl, že jsem bloger. Já píš teda nějaké články do měsíčníku Naše naděje. Mm-hmm. A to je asi hlavní, čím se teď prezentují. Jinak v zásadě nějak veřejně ne.
Nicméně už se nějaký ten rok přece jenom pohybuješ na vlastenecké scéně, viď? Mohl by si třeba uvést, třeba na jakých aktivitách se podílel v minulosti?
Tak já jsem začal jako dobrovolník v hnutí SPD, kdy jsem se hlásil. To bylo před parlamentními volbami v roce 2017, že budu roznášky. A tak nějak jsem postupně se stal i členem, snažil jsem se nějakým způsobem teda se podílet na té činnosti hnutí. Nicméně pak už jsem tak nějak zjistil, že to nemá smysl, že tam jsou zkrátka procesy, které moc nejsou založeny na iniciativě těch daných členů a spíše ti aktivní členové tam nebyly tolik potřeba, alespoň u nás v jižních Čechách. Takže teď nejsem v žádné politické straně a víc se snažím tak jako, řekněme, dělat analýzu té situace, toho stavu, ve kterém jsme, a snažím se také částečně publikovat články anebo pomáhat teda ostatním lidem v jejich činnosti nějaké národně osvobozenecké.
Dobře, děkuju, Martine, a já představím našeho druhého hosta, kterým je právě šéfredaktor onoho zmiňovaného měsíčníku, který se jmenuje podobně jako náš pořad. Ono to spolu trošku souvisí. Ten měsíčník se jmenuje Naše naděje a já zde vítám Richarda Štěpána, šéfredaktora tohoto časopisu. Tak, Richarde, ty už přece jenom jsi na vlastenecké scéně už určitým pojmem. Někteří lidé už tě znají. Prozraď, čemu všemu se věnuješ, v jakých si třeba spolcích a organizacích a jaké jsou tvé aktivity.
Když jsme rozjeli studio a tak dále, to znamená společně s Martinem, Augustinem a s tebou, Marku, zase jsme se tady vlastně sešli, taková významná část redakce, tak děláme teď momentálně i zpravodajství, jsme začali nějaké rozhovory a tak dále, což je významná část mé činnosti. A vlastně jsem členem Komunistické strany Čech a Moravy, kde se také snažím v rámci jižních Čech aktivně zapojovat do všech činností. Teď na posledním vlastně, takovou poslední naší významnou činností byly krajské volby, kde jsme v jižních Čechách, můžeme říct, si uspěli. A potom samozřejmě je to další spolupráce s mnoha lidmi, samozřejmě i za hranice nějakého politického spektra, svobodné buňky a tak dále. Musím říct, že určitý dosah je široký, ale potom už ta zapojenost do dalších věcí je limitovaná samozřejmě časem. Takže tolik ke mně.
Richarde, ty jsi taky členem takového, řekněme, spolku nebo organizace Nezákladnám. Mohl bys si přiblížit tuto činnost?
Já jsem v těch dobách byl ještě malé dítě, tak měl velkou zásluhu na tom, že nevznikl radar v Brdech americký. Momentálně vlastně teď v období, kdy se schvalovala ta Washingtonská úmluva mezi Českou republikou a Spojenými státy, ta DCA, tak tam jsem se velice aktivně zapojoval společně s hnutím Nezákladnám, kde jsem našel spoustu dobrých lidí, kteří se kterými jsme se prostě shodli na tom, že má cenu prostě jít a snažit se prostě bojovat proti tomu schválení, podepisali jsme petice a tak dále, protože pořádali vlastně v krajských městech různé demonstrace a takovou velkou závěrečnou akcí byla akce před sněmovnou, které jsem se účastnil vlastně společně ještě s tebou, kde jsme postavili petiční stánky před poslaneckou sněmovnou, kde je teda zakázané teda demonstrovat, ale petiční stánky tam zakázané nejsou, takže jsme to tak malinko obešli a myslím si, že to byla přinejmenším zajímavá akce a samozřejmě i dalších akcí, které Nezákladnám, prostě mírových akcí, které Nezákladnám pořádají, se snažím věnovat, samozřejmě je to bohužel pro mě vzdálené nebo časově limitované, takže už to není tak intenzivní, jako to bývalo. Ale samozřejmě teď budu v Praze hodně dlouho, takže se budu s nimi dále zapojovat.
Richarde, ty jsi taky znám jako organizátor mírových průvodů, třeba i ve spolupráci s Ivetou Richtaříkovou a s Proudem národní hrdosti. Mohl bys si ještě popsat tuto aktivitu?
Se po začátku speciální vojenské operace a těch událostí prostě na Ukrajině za začátku roku 22, tak a samozřejmě toho hrozícího zapojení naší země do tady toho konfliktu a toho prostě té vybičované situace, která u nás byla a stále je, tak jsme vlastně začali pořádat následně tady organizovaněji nějaké mírové průvody. Já jsem se teda původně účastnil nejdříve toho v Českých Budějovicích, ale pak když přišel květen a víceméně vyšla ta příležitost ještě to spojit s tím dnem toho osvobození, aby se na něj i v souvislosti s těmi událostmi, jak byly interpretovány v rámci tohoto, jak to říct, paradigmatu tohoto systému, tak aby se na něj nezapomínalo a k tomu připomínat i ten mír, který sem byl přinesen tou Rudou armádou. Tak v rámci toho jsme vlastně pořádali vlastně se skupinou lidí, ať už to byla Iveta Richtaříková a ty místní aktivisté, Svobodné buňky, Klub českého pohraničí, i komunistická. Můžu zmínit i Svobodné, můžu zmínit i, mám dojem z SPD, některé členy SPD, tak taková široká prostě opoziční fronta jsme po celé republice, jsme našli spoustu spojenců a udělali jsme něco kolem 40, přes 40 prostě průvodu země, které jsem měl tu čest nějak koordinovat, organizovat, iniciovat v těch jednotlivých městech. Samozřejmě někde to vzniklo i spontánně, což je samozřejmě ještě lepší, než že jsem lidi musel obvolávat.
Dobře, takový můj velice silný zážitek s tebou byly letošní oslavy 9. května v Českých Budějovicích, tak jestli by si mohl přiblížit posluchačům, co se tam vlastně událo za akci.
Přiblížím velmi rád. Jsem stihnul organizovat těch zhruba 40 průvodů za mír, ale to jsem si řekl, no s tou maturitou už asi nezvládnu v tom období toho květnu organizovat 40 průvodů za mír v republice a tak bych mohl udělat aspoň jeden. Tak jsem říkal, tak se do toho pořádně obuju v těch Českých Budějovicích a myslím si, že se to nakonec v rámci možností se to a v rámci velmi dobrého a spolupracujícího kolektivu a spousta obětavých lidí se to prostě povedlo. Kdy tam vystoupil Josef Skála, vystoupil tam Stanislav Odson, který je pamětníkem vlastně pražského povstání a tak dále, takže si myslím, že to byla velmi zajímavá akce, přišlo necelých 400 lidí, takže to byl působivý průvod skrz celé město a myslím si, že to bylo velmi, jak to říci, velmi důstojné, nicméně teď přichází příští rok to 80. výročí a chtěli bychom to udělat ještě důstojněji, ještě větším počtu, aby to opravdu rezonovalo celou republikou.
Dobře, děkuju. Já teďko uvedu vlastně taky důvod, proč jsem si vás sem oba dneska pozval jako nadějné mladé muže naší politiky. A chtěl bych právě nejprve předat slovo Martinovi, protože Martin se bude muset pak časem odpojit. S Richardem tady budeme až do 23. hodiny. Takže vy jste se oba zúčastnili, jestli se nepletu, Světového festivalu mládeže v ruském městě Soči. Takže jak byste popsali tento festival, jak byste popsali vaše dojmy z pobytu v Ruské federaci a jak byste třeba reagovali na to, jak se píše o Rusku tady u nás, o životě v Rusku, o poměrech v Rusku, jak se píše tady u nás v českém mainstreamu a jaká je naopak ta realita. Takže já bych začal právě Martinem, protože Martin se bude muset potom odpojit. Takže Martine, jaké jsou tvoje dojmy ze Soči, ze Světového festivalu mládeže, jak vnímáš život a pobyt v Ruské federaci?
Tak mám z toho velmi hezké zážitky, rovnou krátce úvodem, tak bylo to takové v podstatě přátelské setkání lidí ze všech států světa. Chybělo asi přes nějakých 193 států světa tam bylo zastoupeno 189, takže to je, jako si myslím, vlastně všechny národy světa tam byly de facto zastoupené, kromě nějakých pěti států, jako třeba Vatikán nebo něco takového. Jo. A jako bylo to velmi hezky udělané, velmi tak jako příjemně a hodně se to točilo okolo ruské kultury, takže vlastně se tam ruský národ jako prezentoval, ale zároveň to bylo vlastně otevřené i těm ostatním, aby se mohli prezentovat. Byly tam například právě průvody těch jednotlivých národů, respektive spíše jeden velký průvod, nebo tam měly ty národy některé jako svoje stánky. A celkově ta nálada, to vyznění bylo takové, že chceme tvořit nějaký lepší svět, chceme tvořit spravedlivější svět, kde ty jednotlivé národy budou sobě rovné, kde se nějakým způsobem nebudou navzájem zneužívat, kde zkrátka budou ty šance rovné pro každého člověka, ať už se třeba narodil opak v západní Evropě a podobně. A to si myslím, že bylo hlavní poselství toho festivalu, kromě nějakého toho přátelského setkání a kromě reprezentace vlastně ruské kultury.
Martine, myslíš, že to nějak souvisí taky třeba se společenstvím BRICS a třeba s tím, že v podstatě se mění ten svět z unipolárního do multipolárního světa?
Ano, ano, toto téma tam hluboce rezonovalo, nebylo to teda jako napřímo, ale v podstatě můžeme říct, že ten festival vlastně nesl ideovou podporu právě tady toho procesu.
Zeptám se, Martine, dostali jste se třeba i do nějakých třeba území nebo oblastí Ruska, které nebyly přímo spjaty s tím festivalem té mládeže? Poznali jste třeba každodenní život v Rusku, jak se žije obyvatelům Ruska?
Ano, vlastně díky tomu, že ten festival pro některé účastníky, právě například i pro nás, měl pokračování v podobě regionálního programu. A tam nás, já konkrétně jsem byl ve Volgogradu, kde jsme byli tady v hotelu, ubytování normálně ve městě a setkávali jsme se tam s těmi, vlastně ti místní studenti se o nás tak nějak starali, prováděli nás po tom programu, ale samozřejmě ještě bych měl zmínit, že všechno, co tam bylo, tak vůbec nic z toho nebylo povinné, z toho programu, ať už v Soči, nebo ve Volgogradu, nebo v Moskvě. Všechno bylo zcela dobrovolné a my jsme samozřejmě mohli dělat, co jsme chtěli, nemuseli jsme se toho programu vůbec účastnit, ale samozřejmě já třeba jsem na ten program šel, na všechno, protože jsem si vážil toho, jak to pro nás připravili. Ale jinak jsme samozřejmě měli šanci potkávat obyčejné lidi. Například já jsem se bavil s člověkem vlastně od ruských železnic na nádraží vlastně v tom Adleru, to je ta část Soči, kde byl festival. A hlavně jsem se bavil s těmi mladými lidmi z Ruska, kteří byli velice příjemní a velice pozitivní.
Tak já jsem ještě taky zapomněl uvést, že s vámi tam v tom Rusku byl ještě jeden kamarád tady z České republiky původem, který teď v Rusku žije. Mohl bys ho přiblížit, představit, Martine?
Tak to je Jakub Zíba, náš už teď dobrý kamarád, který teda se zabývá tím, že točí videa o životě v Rusku pro Čechy a Slováky. a snaží se vlastně lidem přiblížit takový ten běžný život opravdu, co si člověk může koupit prostě v ruském obchodě, jak žijí lidé ve městě, jak žijí lidé na vesnici a nebo jak třeba člověk může v Rusku studovat a takové opravdu, řekl bych, až často praktické jako věci pro člověka, který by chtěl žít v Rusku, anebo který je jenom zvědavý, jak to tam zkrátka vypadá a jak tam může se člověk cítit.
Prosím tě, já bych tě chtěl poprosit, aby si se vyjádřil k tomu, jak tady u nás se líčí Rusko jako nějaká taková nesvobodná země, kde vypadávají lidi z oken a novináři jsou zavíráni do vězení a je tam nějaká atmosféra strachu, jak to tady líčí český mediální mainstream. Jaké jsi měl pocity, když jsi tam pobýval v té Ruské federaci?
Tak samozřejmě z toho lidského hlediska jsem se cítil velice svobodně, což samozřejmě nemusí nic vypovídat o tom politickém hledisku, ale zkrátka já myslím, že tady tyhle ty věci, že už tohleto nemusíme tady jako nějak obšírně vysvětlovat, že takovéhle jako výkřiky jsou zkrátka poněkud nesmyslné a drží se v takové té liberální bublině té pražské kavárny. Samozřejmě život v Rusku, lidé tam jsou o něco chudší než u nás, ale mohou být více v klidu, protože tam jsou docela dobré sociální jistoty. Zboží v obchodech samozřejmě je, ne jak si někdo vymýšlí, že by tam nic nebylo, ne, jsou tam věci, prostě prodávají se tam i česká piva, navzdory teda těm sankcím, prodává se tam všechno možné, spousta věcí vlastně západních značek už má ruské alternativy, kdy v podstatě nepoznáte rozdíl v tom výrobku a zkrátka je tam poměrně dobrý život z toho hlediska, že člověk nemusí žít v takovém nějakém tom strachu z budoucnosti, že ta ekonomika je poměrně stabilní a nejenom ekonomika, ale zkrátka i ta perspektiva do budoucna.
Takže řekl bys, že tam panuje jakási optimistická nálada mezi lidmi v Rusku?
Jednoznačně, protože to Rusko, jak říkám, je stále ještě chudší, než jsme, jde za poslední léta poměrně rychle nahoru.
Já bych se ještě zeptal, Martine, jak oni třeba v Rusku vnímají tady to, co se děje v Evropě, nebo to, jak se chovají třeba evropské země, země Evropské unie. Setkal jsi se třeba s nějakou reakcí na to, že jsi Čech?
Setkal jsem se s pozitivními reakcemi a často, což mě překvapilo, je tam spousta lidí, kteří mají s naší zemí něco společného, ať už třeba, že tady byli, nebo se jim něco líbilo, ale také, že tady mají příbuzné, anebo že naopak znají nějaké Čechy. Takže spíše pozitivní reakce, dokonce jsem potkal jednoho kluka na Volgogradské státní univerzitě, který se učil český jazyk dříve, takže poměrně jako překvapivě bych řekl silné vazby s naší zemí a s naším národem.
Prosím tě, ještě se tě zeptám, promítlo se nějak třeba do toho vnímání to, jak se teď chová třeba současná česká vláda nebo jak se chovají ty země takzvaného kolektivního západu? Měl jsi pocit, že třeba oni cítí jakoby nějakou válku v ovzduší nebo jak to jakoby vnímají to mezinárodní napětí, které teď v podstatě do značné míry eskaluje?
Tak prakticky nijak ve vztahu k tomu Čech, ti lidé tohleto vůbec neřeší a spíše ani naší vládu jako takhle nevnímají. V podstatě jí berou jako nějakou součást toho západu a nerozlišují, jestli je to česká vláda, německá nebo nějaká jiná, zkrátka. A ti mladí lidé vůbec ty tohleto zkrátka neřeší. Oni berou nás zkrátka jako lidi, nás jako národ a tady ta politika, o které ví, že zkrátka se zase brzo umoudříme v uvozovkách my, i když víme, že to je prostě ten režim, řekněme, na povrchu, ta prostě akorát zkrátka jenom ta vláda, že nás berou takhle jako lidsky.
Čili oni odlišují jakoby to, jak se chová ta vláda, ty v uvozovkách naše elity a vnímání národa jako celku, jestli jsem to správně pochopil.
Ano, ano, odlišují to, ale ani nerozlišují nějakou českou vládu, to je pro ně pod jejich úroveň, bych řekl, a spíš je to berou jako ten západ.
Čili jakoby západ jako celek?
Ano, ano, v podstatě tu Evropskou unii, řekněme.
Dobře, ještě se zeptám, Martine, setkal jsi se tam třeba s nějakou třeba, řekněme, reflexí toho, co se děje na Ukrajině, nebo setkal jsi se tam přímo s někým z Ukrajiny na tom Světovém festivalu mládeže v Soči?
Tak setkali jsme se s lidmi z Donbasu, kteří teda jako vědí, prostě byli u toho všeho, co se tam dělo od začátku.
Čili máš na mysli od toho roku 2014?
Ano, ano. Mm-hmm. Ale to spíš, protože ano. Se s nima bavil podrobněji. Ale co se týče války, tak ty lidé samozřejmě jsou proti válce, ale chápou, jak je tam ta situace složitá a že zkrátka z ruské strany, bohužel, že to bylo nevyhnutelné a samozřejmě se snaží, aby ta válka co nejdříve skončila, ale prostě chápou, že ten režim, který tam je, že se to musí nějak řešit. No, že samozřejmě nejsou proti Ukrajině nebo proti Ukrajincům, jsou proti tomu západu, který to všechno způsobil.
Jsi taky na tom festivalu mládeže tam potkal přímo nějaké ruské osobnosti, třeba i přímo ruské politiky. Pověz třeba, kdo z těch ruských významných osobností vás také přišel pozdravit na tento festival?
Tak byli tam různí politici, ale ne na všechny jsme se na kterých jsme třeba byli, tak byla Maria Zacharová, ta mluvčí ministerstva zahraničí ruského. Byl tam i Sergej Lavrov, na kterého jsme se bohužel nedostali a samozřejmě ten hlavní projev tak měl Vladimír Vladimirovič Putin jak na začátku, tak na konci a na konci jsme ho viděli i osobně na tom velkém stadionu, kde byla vlastně finální ceremonie končení celého festivalu.
Tak já bych jenom doplnil, že ten projev Vladimíra Putina na tomto festivalu byl také otištěn v jednom čísle časopisu, který vlastně vedete s Richardem a to je časopis, který se jmenuje Naše naděje. Tak Martine, ještě se tě zeptám, než nás opustíš, tak se ještě zeptám, ty jsi právě do tohohle časopisu Naše naděje napsal nedávno jeden takový velice zajímavý článek, jmenovalo se to Střízlivění po velké party na cizí účet. Mohl by si čtenářům přiblížit a čtenářům a posluchačům přiblížit, o čem vlastně pojednával tento tvůj článek?
Ano, tak střízlivění. O co jde? Posluchač velice dobře tuší, že jde o vystřízlivění tady z toho končícího světového řádu, kdy ten západ rajmenovitě nějaká, řekněme, britsko-americká moc ovládala ten zbytek, především ekonomicky, ale i vojensky, kdy se snažila zkrátka jako získávat z toho celého světa zdroje pro sebe, což můžeme vidět, do jakých katastrofických scénářů to došlo, například v Africe, kde zkrátka byly ty lidé vykořisťováni až nelidským způsobem, když uvedeme třeba těžbu diamantů nebo nějakých vzácných kovů. Ale samozřejmě to vedlo i ke strašlivým válkám, třeba na Blízkém východě, kdy třeba můžu uvést příklad Libie, která byla úplně zlikvidovaná jako stát, nebo Sýrie, kde byla rozpoutána vlastně válka s více než půl milionem obětí a tak dále a tak dále. No ale zkrátka tady tomu světovému řádu se postavila nějaká opozice, jmenovitě teda s Ruskem v čele, které vlastně celkem jako nejradikálněji tady proti tomu vystupuje i tím vlastně v rámci té války na Ukrajině, ale rozhodně nejen tím. Jsou tady další státy, jako třeba Irán, pak jako státy BRICS, které třeba Čína, Brazílie, které jsou, řekněme, tak jakoby váhavé, řekněme, ekonomicky ještě jsou třeba navázány na ten západ, ale politicky už se snaží stavět mu do opozice. No a tady to všechno vlastně vede k tomu, že tomu západu začíná docházet, že už takhle dál nelze žít, respektive ono to dochází mnohem pomaleji, než by docházet mělo, ale nějakým způsobem už to třeba lidem u nás dochází a o tom je vlastně to střízlivění.
Kde čerpáš, Martine, tyhle ty cenné konceptuální informace?
Tak jsou tady různí analytici. V principu, pokud mohu doporučit, tak si nastudovat základní vlastně znalosti z koncepce společné bezpečnosti a potom, pokud jde o to, kdo ty procesy dobře popisuje, tak dneska už je to vícero lidí, ale první vlastně byl Valerij Viktorovič Pjakin, který už právě v roce 2015, 16, 17 vydal tady vlastně tu změnu centra koncentrace řízení, která původně teda, nebo do posud se nachází v rámci té britsko-americké moci, ale postupně se to centrum koncentrace řízení bude přesouvat jinam a ten západ vlastně ztratí na významu.
Ještě se zeptám, Martine, ty jsi použil v tom článku i v tom titulku slovo střízlivění. Souvisí to třeba nějak i s knížkou sociologa Petra Hampla? Byla ti tahle knížka třeba určitou inspirací?
Ne, nebyla. Ne? Ten stejný název je čistě náhodný. Mm-hmm. Samozřejmě nic není náhoda, ale rozhodně jsem tu knížku předtím neviděl, ani nečetl, ani nevěděl, jak se jmenuje. Ale pokud jde o Petra Hampla, tak nevím, jak v této publikaci, ale často píše právě o tom samém ve svých komentářích nebo článcích nebo i v některých knížkách.
Dobře, Martine, ještě by si dodal něco třeba ke svému pobytu v Rusku? Ještě tě něco napadá, co by si chtěl posluchačům sdělit, nebo obecně, co by si chtěl sdělit třeba ohledně, řekněme, vývoje ve světě?
Já bych chtěl asi hlavně popřát lidem, aby neměli strach, zkrátka měli otevřenou mysl, aby přemýšleli nad tím, co se děje a byli připraveni na změny, ale nebáli se těch změn.
Když se třeba, Martine, ty jako mladý člověk zamyslíš nad tím, jaká nás čeká budoucnost tady třeba ve střední Evropě, jaké z toho máš pocity, třeba kam se vyvíjí současný vývoj tady v České republice?
Tak mnoho lidí je pesimistických, ale já bych řekl, je to z velké části v našich rukou a pokud se budeme snažit, tak si myslím, že ten vývoj může ještě jít i nějakým pozitivním směrem, především z duchovního hlediska, ale třeba z toho materiálního možná budeme o něco chudší, možná si nebudeme moci dovolit tolik, co dnes, ale zase třeba budeme v mnohem, si myslím, spokojenější.
Máš pocit, Martine, že čím víc jdeme třeba na východ, myšleno jakoby geograficky, tím třeba silnější je ta duchovní stránka těch lidí?
Ano, určitě. V Rusku jednoznačně. I když to nedávají tolik najevo, i když jsou to třeba mladí lidé, kteří nechodí do nějakých kostelů nebo tohle, ale ta duchovnost z nich jakoby vyzařuje. Když třeba mluvím s těmi lidmi, tak oni zkrátka, já bych řekl, že se to projevuje tím, jak oni jsou spojeni s tím životem, jak oni zkrátka berou ten život vážně, jak jsou odpovědní, chtějí prostě založit rodinu, chtějí dělat něco. A to je podle mě to, co je v nich duchovní, že zkrátka vnímají ten vyšší smysl, ať už to je třeba služba vlasti nebo právě ta výchova nového pokolení, pomoc druhým okolo sebe a tak dále a tak dále.
Máš teda pocit, že tam jakoby hraje větší důraz třeba to, čemu se říká tradiční pospolitost?
Ano, určitě. Určitě ten duch té tradiční společnosti tam je.
Dobře, a ještě mi dovol, Martine, úplně poslední otázku na závěr našeho krásného rozhovoru. Setkal jsi se třeba tady v České republice po svém návratu z Ruska s nějakou, řekněme, formou útoku proti své osobě za to, že jsi navštívil Rusko?
Ne, ne. Setkal jsem se samozřejmě s tím dehonestačním útokem v novinách, ale z hlediska lidí okolo sebe ne, od
Takže
nikoho.
Nebyl jsi označen třeba za nějakého špiona nebo něco v tomhle slova smyslu?
Ne.
Ne. Mhm. Ne. Dobře, nicméně přesto já jsem třeba jeden článek zaregistroval, že jsi vlastně tady i naznačil, že právě jakoby si tam do vás někdo rýpl, že jako vám to zaplatila Ruská federace, tudíž jakoby, že jste se stali součástí nějaké ruské propagandy. Mohl bys si k tomuhle něco říct?
Jako opravdu, ať se někdo zamyslí nad tím, když vám platí hotel, tím si vás má jako koupit. Nebo
takže neměl si pocit, že ti tam nalévají do hlavy nějakou proputinovskou propagandu.
Pikantní na tom je, že to napsala novinářka, která je přímo penězi placena nějakou americkou neziskovkou, nějakými americkými novináři. Takže to je na tom velmi pikantní.
Ano, jak se říká vždycky, kdo to říká, ten to je, že jo, nebo podle sebe soudím tebe. Martine, já ti moc děkuju za to, že jsi byl dnes hostem tady v našem pořadu Na vlnách naděje. Chceš ještě nějaký závěrečný pozdrav říci našim posluchačům?
No, tak ano, já přeji posluchačům ve všem daří, ať jsou... Ať mají zkrátka štěstí v životě, ať je baví to, co dělají a ať vnímají pozitivně ty věci, co se dějí okolo nás, i když často pozitivní nejsou, ale ve výsledku to spěje zkrátka k nějakému lepšímu světovému řádu. To jsem upřímně přesvědčen a myslím, že to brzy pochopíme i ti, co to zatím nevidí.
Tak jo, já ti moc děkuju a děkuju za to, že jsi nám dodal tolik potřebnou naději. Tak a teďko opět předávám slovo Richardovi. Richarde, si napříjmu. Tak Richarde, co by si k tomu, co říkal Martin, ještě chtěl doplnit ohledně své návštěvy v Rusku?
Nebyl jsem tam ani, doufám, naposled, ale na druhou stranu nemějme tu tendenci vzlížet k Rusku tak, že to je, že vlastně všechno, co je tam, je naprosto v pořádku. Já mám takové dvě základní připomínky, ale to jenom proto, aby jsme si uvědomili, právě aby jsme neměli tu tendenci si všechno jako naprosto idealizovat a byli opravdu nějakých základních reálích. A to je za prvý, Martin mluvil o tom sociálním systému, a že tam mají jako velmi silné sociální systémy, to by se možná dalo říkat o rodinné politice, ale jinak je to i oproti našemu systému velká bída. Jo? Musíme říct, že přece jenom ano, ceny potravin, kvalita potravin v Rusku je v Rusku, aspoň co já jsem měl tu možnost zažít, tak je velmi pozitivně odlišná. V pozitivním slova smyslu je odlišná. Nicméně sociální systém nebo zdravotnický systém tam víceméně, pokud bychom to k něčemu mohli přirovnat, tak je to něco podobného, jako se tady snaží nebo snažil zavést ministr Válek ten dvoutřídní zdravotnický systém. To v Rusku funguje naprosto běžně už od 90. let a nekonají se v tom žádné změny. I když by na to, myslím si, Rusko ekonomicky mělo. To samé, další problém je v tom, že k poměru v HDP dávají menší procento než my na školství. To je další problém. A hlavně, že se málo staví nová školská infrastruktura, byť já jsem samozřejmě byl z jedné z těch nových škol, nicméně, že páteřní systém ruského školství je stále postaven na tom, co se vybudovalo za Sovětského svazu. A k sociálnímu systému bychom mohli zmínit, že již to není Sovětský svaz, není to země bez domovců. Bohužel tyto problémy tam jsou. Samozřejmě zase na druhou stranu chci vzkázat zde našim milým posluchačům, třeba potenciálně liberálům. Řekl bych, že co se týká opravdu, pokud Martin mluvil o těch jistotách, tak ano, já si myslím, že Rusko není země nějakého úpadku. Naopak, v Rusku je cítit na každém kroku to, že ta země má tu svoji nejlepší budoucnost ještě před sebou. Samozřejmě to já osobně si myslím, že pokud chce do té nejlepší budoucnosti vstoupit, tak ten kapitalismus musí opustit. Jo. To Rusko prostě s ním má dlouhodobé problémy, to, že prostě tento systém tam byl navezen ze západu, skrze tento systém byla nabourávána ta ekonomika, to, že se tady mluví o těch oligarších, ano, mluví se o oligarších ruských, ale nicméně, když se neříká ta druhá rovina, že to byla ta třída v tom Rusku, která víceméně posluhovala tomu západu a sloužila k té destrukci toho Ruska a vyvádění zisku. To je jedna rovina. A pak, když Martin mluvil o té politické rovině, já bych řekl, Rusko rozhodně není žádný teroristický stát ani vůči svým občanům, ani vůči svým okolí. To rozhodně bych chtěl nějaké takové teze vyvracet. To rozhodně samozřejmě není teroristický stát. Nicméně i ty politické svobody si tam neidealizujme. Je to něco tak podobného jako u nás, bych řekl, vůči té opozici. Byť samozřejmě se můžeme hádat a já sám si myslím, že třeba tamní opozice v mnoha směrech třeba nemá tu pravdu, že třeba Navalny může třeba opravdu být opět někým, kdo zahájí zahraniční zájmy. Nicméně ten postup vůči těm na těch sociálních sítích a vůči těm odpůrcům toho systému, nikoli běžným lidem. Prosím vás, tam je velký rozdíl mezi tím, jestli jste někdo, kdo opravdu má ten společenský dosah na těch médiích a tak dále a jdete proti tomu, jak si proudu nastavenou v Rusku. To samozřejmě takový člověk se může ocitnout v nějakém politickém útlaku. Nicméně Jestli se tady někdo snaží říkat, že běžný občan Ruské federace, který nemá rád Vladimíra Vladimíroviče Putina a dává to odkrytě najevo, takže nevím, že mu zablokují účet na nějaké ruské sociální síti, nebo že ho vyhodí z práce, nebo já nevím, že jeho děti nepustí na školu, nebo já nevím, co ještě dalšího, že dokonce bude zavřený do vězení, tak to je absolutní fáma, tak nic takového se tam neděje. Nicméně v těch vyšších patrech té politiky je to tak podobně jako u nás, řekl bych, poměrně limitované a to můžeme prostě vidět i u nás, vlastně něco podobného můžeme vidět u nás. Samozřejmě ta země je prostě pod útokem, z té strany západu nějak se tomu bránit musí, my můžeme diskutovat o tom, jestli se má bránit tvrději nebo naopak. Nicméně uvědomí si, že ta země je permanentně celé 20. století, teď počátek tohoto tisíciletí, je něčím, co se ten západ snaží rozlousknout a vysát, což se mu třeba v 90. letech značně dařilo. Nicméně chci říct, že neidealizujeme si Rusko, ale zároveň šli jsme o něm pravdu, že já si myslím, že osobně, kdybych hleděl na svůj osobní život, kdybych hleděl na to, kde chci žít, v jaké zemi chci žít, tak bych si hned vybral Rusko a nevybral bych si pro svou budoucnost Českou republiku. Nicméně já tuto zemi mám rád nehledě na ti, kteří se staví do role pánů této země a chci tady zůstat, dokud to tady třeba úplně nezhnědne. Jo? Ale Rusko, myslím si, že má tu budoucnost ještě před sebou. Tolik za mě a tolik připomínky k tomu, co říkal Martin. Ten festival za mě byl jeden z mých největších životních zážitků zatím, kde jsem získal mnoho nových přátel a mnoho nových zkušeností, takže když se ještě k tomu něco budeš doptat, budu velmi rád.
Richarde, já jsem měl pár otázek připravených, ale ty jsi vlastně sám spontánně na vše. Jo, takže já se jenom ještě zeptám, ty jsi to tady trošičku naznačil ohledně těch sociálních rozdílů nebo ohledně třeba rozdílu, jak se kde, v jakých částech třeba Ruska žije. Máš pocit, že třeba Rusko je země určitých protikladů nebo jak vnímáš třeba to, jak se ruský národ dívá na svého prezidenta? Mohl by si k tomu se nějak vyjádřit?
Říkají si, kde adná maskva razy vajeca. To je možná tak trochu pravda, nicméně bych netvrdil, že ty ostatní města jsou nějak zaostalé, nebo dokonce na těch vesnicích, že by snad měli vodu ani elektřinu, to prostě není pravda. Řekl bych, že ruská životní úroveň ve městech je velmi podobná na životní úroveň prostě pro pracujícího člověka. Je životní úroveň v Rusku velmi podobná na tu naší tady v Čechách. Samozřejmě rozdíl v životě na vesnici může být už drastičtější v tom směru, že tam ku příkladu nejsou asfaltové silnice a tak dále, nicméně přijedete na ruskou vesnici a žena, která sedí na zápraží, drží v ruce iPhone, takže já bych neřekl, že jsou v tomto směru, jak se říká, 100 let za opicema, a myslím si, že to se týká té mentální roviny těch Rusů, co jsem se setkával s mladými lidmi i staršími, ta míra, opravdu, jak říkal Martin, toho odpovědného přístupu k životu a odpovědného přístupu celkově ke společnosti a toho uvědomování si neustálého, jak to říci, hodnocení té situace a té vůle, jak to říct, žít v pravdě, to tam prostě jako myslím si, že je přece jen silnější než u nás a to je něco, co já na té zemi velmi cením.
Richarde, ty se taky zajímáš o historii. Vnímají nějak Rusové třeba svoji minulost, ke kterému třeba období ve svých dějinách třeba vzhlížejí, nebo které osobnosti třeba z ruské historie či z ruské kultury oni vyzdvihují nebo mají jako takové, řekněme kulturní či historické ikony? Mhm. Ano, jak ho vnímá ten ruský národ a jak ho vnímají třeba ty ruské elity, jestli si nějak zaregistroval?
žádný strach se bavit, prosím vás, o nějakých politických tématech, že by se člověk někde to řekl. Myslím si, že ten strach o tom mluvit o třeba i kritickém názoru na Vladimíra Vladimiroviče je snad ten, jako nějaká obava z nějakého, já nevím, represivního opatření v následku na to se vyjádřit na tento názor. Já si myslím, že je mnohem menší, či vůbec žádná oproti tomu, co máme tady. Ale ten názor na Vladimíra Vladimiroviče si myslím, že opravdu ten výsledek těch voleb, byť samozřejmě pro naši tady českou zkušenost, se řekne, a 90, přes 90%, to prostě to musí být 100% sfalšovaný volby a tak dále. No víte, nicméně, když máte člověka, který pod jehož vedením dlouhodobě se Rusko vyzvedne ze země, která v 90. letech neustále, dramaticky, ekonomicky, i řekl bych geopoliticky a můžeme říct si i s, jak to říct si, určitou úrovní jako nejen života, ale jak bych to teď popsal, i úrovní kulturnosti prostě upadá dlouhodobě a pod jeho vedením se tento trend zlomí a přesně se obrátí a těm Rusům se neustále to prostě ti lidé vědí, jak se žilo v 90, jak se žilo v nutých letech, jak se žilo kolem roku 15 a jak se žije teď, že ten, prostě ten trend je, že vlastně, že ta země kráčí neustále kupředu a ty lepší věci se tam zlepšují. Tak s prvnutím, kdo by k takovému člověku v Rusku nemohl necítit v určitých ohledech nějaké sympatie, když si zažili ty 90. léta v tom směru, že ve městech tam ta práce mnohdy pokud už bylo nějaké zboží, tak bylo tak předražené, že si ho nikdo nemohl dovolit, že ty důchody byly tak malé, že se za ně nedal koupit. Sazují přibyla gigantická inflace, že se zavřeli víceméně všechny kolchozy, veškeré většina prostě fabrik a tak dále, že se ten zisk vyváděl do zahraničí. A že lidé byli nuceni dokonce se stěhovat na vesnice, protože tak se nebylo čím živit, tak aby se užili aspoň na té vesnici tím nějakým rolnickým způsobem života. Jo. Takže já si myslím, že Rusové zcela oprávněně cítí Vladimíru Vladimiroviči určitou prostě určité sympatie, protože vidí výsledky jeho práce.
Ještě se zeptám, Richarde, než si dáme takovou hudební asi 10-minutovou pauzu, zeptám se tě, ty jsi měl právě tam kontakty s mladými lidmi, tady třeba u nás, řekněme v době, kdy tady v podstatě došlo k těm společenským a politickým změnám na přelomu 80. a 90. let, tak tady u nás vypukla taková, skoro bych řekl, hysterie po západní kultuře. Najednou jsme všichni chtěli být jakoby totálně světoví, totálně západní. Jak se třeba dívá ta ruská mládež, ti dospívající Rusové třeba na fenomén západní kultury? Závidí jakoby něco tomu západu nebo vnímají ten západ jako nějaké v uvozovkách lákavé pozlátko?
Já si myslím, že tam je velmi prostě něčím přítomným, každodenně přítomným a silným. To tam je a na druhou stranu Rusům se to daří pojímat tak, že s tím vlastně, že to vypadá vizuálně stejně, ale obsah to má trochu jiný. Já si myslím, že v některých případech se jim to daří, v jiných ne. Ta westernizace té mládeže tam prostě skrze ty sociální sítě je silná a těžko se jí čelí samozřejmě. A na druhou stranu, já si myslím, že ten ruský duch je něco, co je prostě tak silného, že to nějaká, že to dlouhodobá výmývár na mozku krze sociální sítě prostě jen tak nedokáže přemoct nebo přebít. Ale nicméně westernizace Ruska jako takového, kvůli se to bychom si mohli vzít prostě historicky někde od 17. ještě na století. To je prostě problém jak ruských elit, tak momentálně i běžných lidí v Rusku.
Dobře, Richarde, já ti moc děkuju. My si teďko dáme takovou malou pauzičku. I ty si můžeš teďko na chvilku odpočinout a já se tak asi za 10 minut přihlásím zase znova. Takže jenom povím našim posluchačům, že Richard byl nejenom v Rusku, ale dokonce navštívil i Čínu a že v druhé polovině našeho pořadu se dotkneme i toho, jak se žije v Číně. Takže poprosím teď Járu o hudební pauzu a dáme si malou přestávku.
Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин — это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин — это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на память. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Старты победы — это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды — это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВД и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагал, Лазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ. Вот край, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединилась в союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Тут же в границе без визы нельзя. Как вам без нас? Назовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Страна моя родная, много в ней лица.
Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где такой, но ты же человек. Я другой такой страны не знаю, где такой, но ты же человек.
Наш унылым взглядом не обшаришь, не упомнишь наших городов. Слово гордое, товарищ, нам дороже всех красивых слов.
С этим словом мы повсюду дома, мир для нас ни черных, ни цветных. Это слово каждому знакомо, с ним везде находим мы родных.
Это наша страна, это родина, бро, я родился в России, мне повезло. Это принципы истины, это история, это люди вместе в радости, в горе. Не сломлены, свободны, многое можем, намного способны. Если ты спросишь, в чем наша сила, ответ очевиден, мы любим Россию.
Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек. Я другой такой страны не знаю, где такой, но ты же человек.
Каждым днем все радостнее жить, и никто на свете не умеет лучше нас смеяться и любить.
Но сурово дроби мы наступим, если враг захочет нас сломать. Как невесту родину мы любим, бережем, как ласковую мать. Широка страна моя родная,
Tak vážení přátelé, milí posluchači, jsme opět v živém vysílání a já mám na drátě znovu Richarda Štěpána, šéfredaktora časopisu Naše naděje. Richard má taky svůj televizní vysílací, řekněme, portál nebo televizní kanál, který se jmenuje Hlas naděje, takže tam také přináší různé rozhovory a zpravodajství a zároveň taky Richard je mladý člen Komunistické strany Čech a Moravy, člen organizace iniciativy Ne základnám a vlastně organizátor celé řady mírových průvodů. Richarde, já bych ještě tě poprosil, jestli by si ještě nám řekl něco o té ruské kultuře, respektive o tom třeba, které osobnosti v tom Rusku ti Rusové, zejména mladí Rusové, vnímají jako takové právě persony, třeba ať už v ruské kultuře nebo v ruské historii.
Co se týká historie, já bych řekl, že Rusové ctí celou svou, když to vezmu v tom obecném hledisku, samozřejmě najdeme různé názory, co člověk, tak to nějaký pohled na svět, ale v celku bych to asi shrnul, že ten můj dojem je takový, že Rusové celkově ctí svoji historii a nevyjímají z ní jen určité části a berou ji jako celek s negativními i pozitivními aspekty. To znamená, že Rusové si váží nebo znají, abych řekl, že ta znalost té, i mezi těmi malými lidmi té své historie, samozřejmě najdou se i výjimky, ale v celku mně připadá, že znalost své vlastní historie, své vlastní země, jejího vývoje, ale nejen své vlastní země, ale i těch prostě okolních zemí, toho z celého světového vývoje a že se na to ve školství velmi dbá, je, myslím si, velmi výrazný oproti tomu, co já se setkávám ve své vlastní generaci tady v České republice a že s nimi se, s těmi mladými lidmi se o tom tam v Rusku mnohem lépe debatuje, protože k tomu mají také v rámci těch znalostí nějaké předpoklady. Ale já bych řekl, že Rusové ctí jak svoji historii, tu carskou, tak ku příkladu současně, ať třeba u nás taková postava jako Vladimír Iljič Lenin je zatracován jako nějaký krvavý, krvalačný pes a tak dále, takže i jeho si velmi váží a stále tam jsou po něm nazvány ulice, nikoliv tak, že se to zapomnělo přejmenovat. To prostě se jasně říká, to je člověk, který prostě svrhnul monarchii, teda následně teda i tu buržoazní republiku a nastolil nějaký prostě nový směr, že vytvořil prostě republiku jako takovou plnohodnotnou, Sovětský svaz, který prostě byl značně pozvedl vzdělanost v Sovětském svazu, ekonomiku v Sovětském svazu a další prostě nezbytné společenské disciplíny, nebo jak to říci, technickou vědeckou základnu, že posunul celé to území prostě v žebříčku světa prostě na nějaký vrchol, že se udělalo spoustu velké práce, porazil se fašismus, první člověk ve smíru a tak dále, prostě, že i mnoho objevů pro lidstvo jako celek. Řekl bych, že je tam v Rusku teď současně, když už jsme mluvili o těch problémech, já doufám, že to z mé strany nevyznívá příliš kriticky, ale teď třeba je taková velká aféra v Rusku kolem postavy jménem Iljin, což byl takový, řekněme, mohli bychom ho klasifikovat, protože někdy ho tak klasifikují jako určitého ruského až nacistu nebo jakéhosi xenofoba, tak který vlastně, když to řeknu krátce, tak v době říjnové revoluce, tak se proti ní velmi silně postavil a dlouhou dobu vlastně byl v emigraci a víceméně dokonce podporoval invazi, nebo verbálně podporoval invazi německých vojsk do Sovětského svazu, že to je něco, co teda zvrhne ten Stalinův režim a tak dále. A vyjadřoval se samozřejmě velmi antisemickým a jiným xenofobním způsobem. Řekněme, že tato postava je momentálně určitou částí, já říkám většinou, ale určitou částí takové té ruské kavárny, mohu říct moskevské kavárny.
Ano.
Že chtěla založit nějaká soukromá univerzita Iljina a tak dále, ale je vidět, že ruští lidé jako takový se proti tomu a i studentstvo se proti tomu velmi silně postavilo. Velmi silně postavilo a jsou proti tomu a v těchto věcích jsou velmi, velmi bdělí. Jo. Takže co se týká třeba toho, jak se říká nacionalismus v Rusku, že dnes je Rusko vlastně tak nacionalistické, jako bylo svého času ve 30. letech nacistické Německo, což je dnes velmi oblíbeným, velmi, jak říct, je to přirovnání, které je trendem, oblíbeným trendem naší, jak říct, politické a historické scény. Nicméně, abych řekl, že v tomto směru jsou Rusové velmi bdělí, aby jejich vlastenectví se nepřevalilo v nějaký xenofobní nacismus a tak dále. To samozřejmě, když už bychom se zabředli do takových témat, jako je právě ta válka na Ukrajině, tak tam bych chtěl říci, že to, co tady zmiňoval Martin, je naprostá pravda. Rusové jako takový, nikdy jsem tam nevycítil jako nenávist k Ukrajincům jako takovým, protože ty rodiny a tak dále jsou tam velmi provázané. Mnoho Ukrajinců žije teď, kteří uprchli z Ukrajiny do Ruska. Osobně jsem se s některým potkal a nejsou to jenom lidé z Doněcké a Luhanské republiky. V Rusku studují, jsou tam v emigraci, žijí tam. Musím říct, že ruští lidé se k ním, mají k ním velmi pozitivní vztah, nebo řekněme vztah, který nijak se nedá nazvat, že by byl nějak negativní. A v tom je vidět, že tam není vůbec nějaká nenávist k té národnosti, která je víceméně téměř stejná s tou ruskou, ale že tam prostě je problém s tím směřováním politickým té země a s tím, jak ona ohrožovala ku příkladu Ruskou federaci a tak dále a ten dlouhodobý vývoj, který tam byl, který opravdu na té druhé straně byl tím xenofobní, byl tím něčím, můžeme říci, na pomezí nacismu a tak dále. Takže pro Rusy jako ta válka jako taková je velmi bolestivou záležitostí. To není takové, že byste přišli jako u nás, že to je prostě křečovitě vybičováno, taková ta mainstreamová diskuse, prostě, že musíme teda porazit toho nepřítele a tak dále. Samozřejmě takové projevy můžeme u některých jedinců v Rusku najít, taky kdo chce psa být hůl, si vždycky najde. Ale co já vnímám od těch ruských lidí, tak je to prostě pro ně velmi, velmi bolestivá záležitost v tom směru, že to je velmi blízká země a že nikdo z nich si takovou válku nepřál a samozřejmě všichni si přejí co nejrychlejší konec takové války, co nejrychlejší příměří a vyřešení těch bolestivých témat, které se prostě staly, a aby se dál nezabil. Nicméně samozřejmě ten problém je širší a ruská strana podle mě možná se dopustila určitých chyb v tom určitém postupu, ale nicméně Rusové jako takový bych řekl, že jsou velmi nakloněni nějakému ukončení, že jako tady takové ty prohlášení typu je to nacistický národ, který prostě je krvavý, nevíte, co od něj očekávat a tak dále. To je prostě, to jsou takové... Teď se musím chvilku stlumit, já se omluvám, Marku, nějak to vyplně,
no,
se musím
stlumit. No, dobře. Souvisí to i s tím, co říkal Richard, že vlastně já si třeba vzpomínám na slova bývalého prezidenta Václava Klause, který vlastně už někdy právě v tom roce 2014 nebo 2015 právě hovořil o tom, co se děje na té Ukrajině, a myslím si, že ač třeba v ekonomických otázkách s Václavem Klausem mám třeba osobně velký problém, tak v těch mezinárodních otázkách, zejména co se týká toho, jak si vidění té situace v Rusku a na Ukrajině, do značné míry s Václavem Klausem souzním, a on vlastně tehdy Václav Klaus řekl, že Putin sám je z toho nešťastný, co se na té Ukrajině děje a samozřejmě dělo těch 8 let před tou speciální vojenskou operací, a já to asi i vnímám i tak, jak právě naznačil tady Richard, že vlastně i ten ruský národ je z toho nešťastný, co se na té Ukrajině tam stalo, ty nacifikační procesy. Já třeba hovořím často i s pravoslavnými Ukrajinci tady v České republice a ptám se jich na tuhletu otázku, a samozřejmě je to velmi, velmi citlivé, ale oni mi v podstatě, ti pravoslavní Ukrajinci, říkají, že vnímají to Rusko jako zemi, která, byť samozřejmě to přináší různé problémy, že jo, takže vnímají tu zemi jako zemi, která chce té Ukrajině pomoci od toho fašismu a že dokonce jako ani by si nepřáli, aby ta Ukrajina byla rozdělena na nějakou ruskou a neruskou část, že prostě očekávají, že to Rusko jim pomůže v podstatě vymítit ten fašismus, který tam do značné míry právě přiživoval i vzhledem ke svým, řekněme, ekonomickým cílům, přiživoval vlastně ten nacismus i ten Západ prostřednictvím různých řekněme, organizací neziskových a podobně, a v podstatě přiživování toho banderismu, což se dělo vlastně už od 90. let, a jak mi tvrdí i sami Ukrajinci, že na tom se skutečně pracovalo celá desetiletí, na tom budování té nenávisti vlastně těch hlavně západních Ukrajinců vůči těm, kterým oni říkají Moskalové nebo Moskaly, to znamená vůči těm Ukrajincům, řekněme, vůči těm Ukrajincům proruským nebo pravoslavným nebo ruskojazyčným. Ono vlastně nejde tu Ukrajinu nějak úplně posuzovat, že by tady byla nějaká hranice mezi Rusy a Ukrajinci, protože i ti pravoslavní Ukrajinci a i ti rusky mluvící Ukrajinci jsou taky Ukrajinci, takže samozřejmě ta země byla zavlečena dost nešťastně právě do takové velmi nešťastné situace. A jak já říkám, zneužitá v podstatě tím Západem jako takové beranidlo proti tomu Rusku. Zeptám se, Richarde, už jsi připraven hovořit? Já ti jenom dám nahlas, jo, vydrž prosím tě chvilinku. Tak, dobrý, můžeš hovořit.
Já chci říct, že tady na natočil to Mosteli, tak oni se tak mezi sebou jako nálepkují, jako něco jako my nálepkujeme tady, Němci, že jsou Skopčáci, tak oni se tak mezi sebou nálepkují, že Ukrajinci říkají Rusům Mosteli a Rusové říkají Ukrajincům chachli. To jsou takové jako nálepky mezi sebou, ale samozřejmě to, co jsi naznačil, já si myslím, že ta drtivá většina Rusů si moc dobře uvědomují, že ta obyčejný Ukrajinec není strůjcem ničeho z toho, co se tam odehrávalo, a že to prostě, že ta samotná země byla prostě k tomu využita, zneužita, zmanipulována a tak dále. A o to více je to pro ně bolestivé, že víceméně ti, kdo nakonec jsou obětmi celé té války, jsou ti, kteří za to víceméně nenesou vinu ani na jedné, ani na druhé straně.
Tak já bych k tomu doplnil, protože my oba s Richardem máme takové levicové cítění, že vlastně do značné míry viníkem té války je taky samotný kapitalismus, kapitalistický systém a vlastně i to, že si ten Západ z té Ukrajiny v podstatě chtěl udělat svoji kolonii. Tak my teďko opustíme Ruskou federaci a já bych poprosil Richarda, aby nám také pohovořil o svém pobytu v Číně, protože Richard navštívil i Čínskou lidovou republiku, takže Richard, do Číny, jak se ti pobývalo v Číně, řekni, proč jsi tam jel do té Číny a jaký máš dojem třeba i z čínského způsobu hospodaření a z čínského způsobu života?
Bylo to vlastně teď, jsem odmaturoval, řekněme, v květnu a bylo mi nabídnuto ze strany Josefa Skály a následně mi to teda nabídla přes WhatsApp i Kateřina Konečná, že je tady možnost vyjet do Číny s tím, že tam teda bude nějaká rozsáhlejší konference na téma prostě komunistické hnutí, jeho minulost, budoucnost a tak dále, nějaké výhledy prostě vztahy k té Číně, samozřejmě to, jak Číčani tam velmi silně prezentovali to, jak vidí sami sebe, jak vidí ten co pro ně znamená ten socialismus s čínskými rysy, co pro ně znamená ta modernizace ekonomiky a tak dále, což bylo pro člověka velmi poučné, velmi edukativní, protože původně to měla být víceméně ta konference, kde jsme nějak si měla probíhat výměna názoru. Nakonec to spíše bylo takové okénko, jak to vlastně v Číně vypadá, co se tam odehrává, jaké kroky vpřed se dělají, v jakých oblastech a tak dále, jak v té politice, tak v té ekonomice. A byla tam třeba zajímavá konference i o tom, jak se snaží víceméně ty Číňané co nejvíce demokratizovat tu Čínu, tak co nejvíce jako ty procesy udělat, aby to opravdu vycházelo od spodu. To bylo pro mě velmi, velmi zajímavé. Vlastně přiletěl jsem tam, to byl konec, ne, začátek června, letěl jsem tam z Prahy jsem letěl přes Istanbul a zpátky přes Katar. Přistál jsem v Pekingu, kde už nás uvítala čínská delegace, následně nás teda nastěhovali do hotelu v Pekingu a tam víceméně buď to v tom hotelu, nebo tedy v těch budovách toho mezinárodního oddělení ústředního výboru komunistické strany Číny se odehrávaly ty konference. Měl jsem tu čest se tam seznámit s členy ústředního výboru komunistické strany Číny, vlastně čínskou ministerkou zahraničí, což je to velmi jako zajímavá životní zkušenost, a následně víceméně jsme měli po té konferenci i cestování v rámci Číny a to bylo do Shenyanu a Hangzhou. A ten Shenyan, to je víceméně velmi průmyslové město a Hangzhou je takové, řekněme, bankéřské město. A samozřejmě tam jsme mohli pozorovat určité kontrasty, nebo pro nás určité kontroverze socialismu a kapitalismu v jedné zemi, kde se vlastně máte komunistickou vládu, ale máte kapitalistický systém minimálně v té ekonomice. Musím říct, že bylo to velmi výdivné v některých oblastech, kdy si člověk vlastně říkal, co je na Číně socialistického, že tam tedy většina těch firm, které tam teda působí, tak jsou často, velmi často zahraniční firmy, velmi často firmy, které patří do různých amerických holdingů a tak dále, to samozřejmě patří pro ten bankéřský systém, samozřejmě Čína je největším držitelem dolarových rezerv na světě, což samozřejmě předpokládá i to, že by pro Čínu bylo nevýhodné, pokud by upadl dolar, či se zhroutila americká ekonomika jako taková, že ta provázanost s tou západní ekonomikou je tam opravdu obrovská, byť samozřejmě oni se snaží v určitých oblastech přecházet na ten domácí trh. A to samé bylo třeba udivení, měli jsme různé konference s těmi marxisty, nicméně to čínské pojetí toho marxismu je zásadně odlišné od té sovětské nebo marxisticko-leninské cesty. Oni příliš Lenina až tak moc neuznávají. Nicméně pokud to můžu říct si upřímně a natvrdo, jak já jsem měl pocit, tak víceméně se vysmívají. Možná nemusím říct, že to je výsměch, to je možná příliš ostré slovo, ale tak nějak se cítí nad věcí v tom smyslu, že ten sovětský a ten východoevropský typ socialismu vlastně selhal a neustál, kdežto oni pojali tu správnou koncepci tím, že se tedy otevřeli tomu západnímu trhu. To nechme na povážení každého člověka, nicméně mě třeba udivil ten fakt, to je taková pikantérie, že když nás zavedli do té firmy, která vlastně dělá ten social credit a dělá všechny ty možné kamery a tak dále, což je u nás velmi diskutované téma, já sám k tomu mám, jak říci, velmi rezervované postoje, tak ještě více udivující pro mě bylo, že ta Čína ani z 1% není vlastněna některým čínským státem či těmi lidmi, ale je to právě firma, která je vlastně zařazena do západního nebo amerického holdingu, kde se ten majitel už samozřejmě těžko dohledává, ten finální. A tedy to samozřejmě předpokládá, že i všechny ty informace, které tato firma shromažďuje o čínském obyvatelstvu, samozřejmě ten majitel má k dispozici, což je pro mě velmi zvláštní a toto hodnotit jako něco kladného. Nicméně Čína je velmi silně se rozvíjející stát, to všichni víme, velmi silně rostoucí. To, co prostě vidíme jako životní úroveň v té Číně, to, co my tady jako západní civilizace myslíme, že teda v Číně je teda těch pár velkých milionových měst, pak tam vlastně je hromada otroků. No, to je třeba nedávno minulostí a nikoli v současnosti. Číně se povedlo vlastně vyzdvihnout z té naprosté chudoby obrovské stovky milionů lidí na svém území a díky tomu si mimo jiné Organizace spojených národů mohla odškrtnout svůj cíl z nového tisíciletí, který si položila, že asi vyzdvihne více než 300, jestli to bylo něco kolem 300 nebo 500 milionů lidí z naprosté chudoby, že to byl takový cíl OSN k novému miléniu a tím, že Čína víceméně během od nového milénia vyzvedla zhruba 700 milionů lidí z naprosté chudoby, tak tím si vlastně OSN mohlo odškrtnout, že úkol byl splněn. Tak to je jedna věc. Čína jako taková je plně elektrifikovaná, jako myslím v tom smyslu i elektromobility. Já sám jsem, řekněme, odpůrcem elektromobility, co se týká našeho tady českého rybníčka. Nicméně Co je nutno přiznat, v Číně je vidět, že to funguje. Ač naproti různým kritikům, a v mnohých těchto kritici prostě v nejhledech těch kritici mají prostě pravdu, tak v těch obrovských čínských městech jsem já teda v nich byl, což Peking je, ten má 27 milionů, ten Shenyan má něco kolem 9, pokud se nepletu, to si když tak můžete zkontrolovat, jestli nahoru nekecám, tak víceméně tam by člověk spalovací motor na ulici pohledal. Je tam mnoho aut, mnoho značek aut, už převážně čínských značek, nicméně všechno, co jsou elektromobily, a je vidět, že to tam všechno funguje. To znamená, i co se týká běžných dělníků, to se tam povětšinou zatím ještě pohybují na takových elektrických skútrech, což je v Číně velmi, velmi rozšířené. To vidíte jak na těch vesnicích, tak v těch městech, což je takový nejzákladnější čínský dopravní prostředek, takový prostě elektrifikovaný skútr, který uveze až tři lidi najednou. To je tam takové nejrozšířenější prostě vozidlo, které tam vidíte kolem všech paneláků, a tam to všichni mají na těch dobíječkách. Ta infrastruktura těch dobíjecích stanic je tam poměrně dobře rozvinutá. Stejně, jako bych řekl, celkově samozřejmě ta modernizace v té Číně tam jako samozřejmě měna jako fyzická už je minulostí, stejně jako karty, tam se vlastně všechno platí přes telefon. To je předmětem naší kritiky, nebo nemusí, to je na každém. Ta čínská společnost, když jsem se vlastně ptal, co má ten kreditový systém, což samozřejmě mě velice zajímalo, protože mě zajímalo, jak to ty běžní lidé tam to prostě berou, tak když už někdo teda uměl anglicky, z těch běžných lidí, co člověk mohl potkat na ulici, ať už to byla prostě prodavačka nebo někdo jiný v restauraci. Protože samozřejmě neměli jsme moc času, tady těch výjezdů tam bylo natolik, že člověk vlastně vstával někdy v 6:30 ráno, po té 7 se vyjíždělo z toho hotelu a vraceli jsme se někdy na 22. hodinu večer, ale nebylo to tak, že oni samozřejmě připravili velmi nabitý program, což slýchám od mnohých kolegů, že to prostě je dobrým čínským zvykem, že vám připraví tak nabitý program, že přijdeš na ostatní věci, nemáte čas. Nicméně to neznamená, že bych si ten čas i o té půl noci nedokázal udělat, a jestli si někdo myslí, že to tam funguje nějak jako v Severní Koreji, že tedy vám tam dají dozor a že se nikam nemůžete pohnout nebo leda s dozorem, to tak není. My jsme se normálně vlastně svobodně tím metrem a tak dále po tom Pekingu pohybovali, aby jsme viděli, jak tam ti lidé žijí a tak dále. Což samozřejmě musím říct, to bylo útožko, jako se 14 dní prostě plného programu. Nicméně, projíždíte těmi čínskými městy a cítíte se jako někde někde ve staré Atlantidě, nebo já nevím, v takovém nějakém státu, který prostě dosahuje natolik jako jinou civilizační úroveň, než na kterou jste zvyklí, že z toho jste prostě v úžasu. Jo?
Měl jsi pocit třeba, Richard, že jsi jakoby v budoucnosti?
No, asi to musím říct, že ten pocit jsem měl, nevím, jestli jsem měl pocit, že jsem v evropské budoucnosti. To nejsem schopen zhodnotit, nicméně to, že Čína je jedním ze států, který je prostě opravdu, nebo státem, který je v mnoha věcech prostě napřed ode všech, že na druhou stranu, já musím říct, že někdy jsem se tam cítil tak trochu jako někde v New Yorku nebo na nějaké New Yorkské burze, protože opravdu v takovém srdci kapitalismu, že jsem se tak jako nepříjemně cítil, říkal jsem si, opravdu jsem v zemi socialismu, když jsem opravdu viděl, když nás vodil do nějakých těch firm, které nebo takových bankéřských nebo spekulativních akcí zařízení, kde dělají zprávu pro Google, Walmart, Maerska, já nevím, Metu a takovýhle společnosti, že jo, které prostě mají ten, jak to říci, globální dosah a nejsou to vždy úplně, jak to říci, na reálnou produkci zaměřené prostě korporace či firmy, a tak člověk tam občas na to koukal a tam s tím hlavním měřítkem tam teda byl ta míra toho zisku, ta míra toho růstu těch akcí a tak dále. Tak jsem si říkal, jsem opravdu v lidově demokratické Číně. Jako ten rozdíl té koncepce čínské ekonomiky oproti té naší, kterou si možná mnozí posluchači mohou pamatovat z dob socialismu, byť já teda pamatovat při svých 19 letech nemohu. Nicméně se o to zajímám a jsem schopen si to do určité míry představit. Tak je opravdu šokující, že ten, opravdu ten jejich koncept, jak oni sami říkají, je velmi rozdílný. Nicméně já nejsem schopen ho zhodnotit, proto tady jenom předkládám to, co jsem viděl, protože myslím si, že Čína je téma, které je prostě na dlouhodobé studium, pokud chceme pochopit jako plnohodnotná opozice, jakým směrem se chceme ubírat. Bez toho, aniž bychom prostudovali Čínu, která prostě ano, dneska je fenoménem. Prostě je fenoménem obrovského ekonomického, politického, vzdělanostního vzestupu. Protože na druhou stranu, co si budeme říkat, míra schopnosti vzdělávat lidi momentálně je v dnešní době největší v Číně. Jako jo. Vidíme, že ku příkladu počet nebo množství patentů technologických je nejvyšší v Číně. A to není tím, že by si vykrádali, jako to měl ve zvyku Spojené státy americké třeba po roce 90, kdy se jim povedlo vysát mnohé kapacity východního bloku. Potažmo nejen nás, ale velmi silně Sovětského svazu, tak oni si ty své, jak to říci, když to řeknu tím starým výrazem takovým, ty své opravdu kádry si vypěstovali sami a dnes toho ale protože jsou schopni je prostě ty lidi vzdělávat. Jo? Tomu, aby ta reálná produkce tam nějaká byla, to, že opravdu Čína dnes má velkou zásluhu na tom, že se celá planeta a i ty země, a i ten takzvaný globální jih vyzdvihává z té chudoby, tak na to má prostě velký podíl Čína. To je její velký, ač můžeme negativně soudit veškeré možné aspekty toho, ku příkladu velmi, jak říci, v tom negativním slovu moderního způsobu života tam, tak to prostě to jsou jednoznačné důsledky, jako musíme to jako hodnotit komplexně. Jo. A aniž bychom prostě pochopili, jak k takovému prostě první ekonomika na světě, jo, v síle. Bez toho, aniž bychom pochopili, jak Čína k takovému prostě výsledku došla, jak to uvnitř funguje nejenom ekonomicky, ale prostě i vybírání těch předních politických tváří a těch lidí, kteří to tam jako ten systém řídí, což oni mají velmi přísně a zároveň na schopnosti dobře nastavený systém, protože bez toho by takový výsledku nedosáhli. Kdyby tam seděli jen nějaký ziskuchtiví či mocichtiví pánové, či soudruzi, či polosoudruzi někde v těch funkcích, tak by ničeho takového nedosáhli. Oni prostě vyvinuli obrovskou schopnost dosazovat schopné lidi na ta správná místa v té zemi. A prostě ty výsledky jsou tam vidět na každém kroku, že ta země neustále roste.
Dobře, Richarde, já si dovolím teďko ti do toho malinko vstoupit, takže zeptám se, když náš bývalý prezident Miloš Zeman hovořil o tom, že jel do Číny učit se, jak se stabilizuje společnost a česká média ho za to tady cupovala, tak máš pocit, že to Miloš Zeman přesně vystihl, že jak se říká, udeřil hřebíček na hlavičku?
Mm-hmm. To zní jako ze sci-fi, tak to tak prostě je, to, že stejně jako u nás, prostě vůči mládeži tam mají velký vliv ty negativní, v tom negativním slova smyslu ty sociální sítě a to, že se i ti lidé, a to je tam prostě bezprostředně vidět na těch ulicích, se stávají určitou vějíčkou určitých, jak to říci, trendů, které právě z těchto prostě sociálních sítí prostě vycházejí. To tam je jednoznačným faktem. Prostě, že společnost se zaprodává tomu individualismu a tak dále, to tam prostě jako taky je. Jo? A to je zase, jako myslím si, že problém, který Čína prostě bude taky v budoucnosti pociťovat, jo. Že ten konzum, jako to, že u nás si stěžujeme na to celá právoplatně, že vlastně u nás stále rostou nová obchodní centra a vlastně obyvatelstvo jako takové se tomu, jak to říct, tomu konzumu oddává, nebo z něho značná část.
Já bych řekl dokonce, že to má naše společnost jako takové novodobé náboženství. Jo? Dneska v neděli místo do kostela, do supermarketu.
Ano. Pokud mají ten volný čas a nepracují, což samozřejmě myslím si, že k příkladu, jak se u nás tvrdí, že dětská práce v Číně a tak dále, ano, bylo to tam, ale já jsem přesvědčen o tom, a oni to teda tvrdí také, že no, byl to u nás problém, prostě to byl dlouhodobý problém, nebyli jsme to schopni kontrolovat a tak dále. Nyní už to prostě je něčím, co je naší minulostí. Tak oni o tom takhle otevřeně mluví, že to ten problém, bylo, že se to prostě ze stupem té ekonomiky, ale zároveň i díky tomu prostě s kamerovému systému všude možně, tomu systému kontroly, protože na ty lidi. A ten všichni byl velký problém s obchodem s lidmi, jo. A s drogami a tak dále. To prostě tím, že oni naplno otevřeli ty své přístavy a ten prostor pro ten zahraniční kapitál, tak to samozřejmě tam navezlo i takovéhle problémy, jo. A to zapojili do toho, potom ty zahraniční investoři třeba zapojovali i značnou část té společnosti, třeba na okraji, a samozřejmě odehrála se tam i značná korupce uvnitř té samotné strany, jo, motivovaná právě z té strany toho cizího kapitálu. Jo. To jsou prostě aspekty, které se jim prostě daří. Oni prostě mluví o tom, že musí se ztransparentnit veřejná správa a musí se jakýmsi způsobem více kontrolovat. Že i ti funkcionáři a všichni musí být kontrolovatelní, nesmí tam být něco, co je za dveřmi zavřenými, a zároveň se tam zavedly velmi striktní pravidla v ohledu třeba poprav těch lidí, kteří se takto zachovají, že tam jsou vnitro stranické tribunály, které pokud tedy nějaký člověk v nějaké odpovědné funkci tuto funkci nějak zpronevěří k osobnímu prospěchu, tak nejenom, že je zavřený, ale pokud je to vyčíslitelně, to převyšuje nějakou sumu, tak může být i popravem. Jo? A vypěstovali tam v tomto smyslu velmi, jak to říci, pro nás jako pro Evropany je to velmi tvrdé. Jo? Velmi tvrdé, tím nechci říkat, že to obhajuji, ale zároveň v tom čínském postavení, jo? to nelze úplně odsuzovat.
Neměl jsi třeba, Richarde, pocit, že se v té Číně naplňují určité vize třeba některých, řekněme, sci-fi románů, nebo třeba nějaké prvky třeba z knížky George Orwella?
Já bych jako často prostě vyzdvihovaná věc, která je takovou jako už jako dnešní mantrou tady, toto předobnávání té Číny k tomu orwellismu. Já si myslím, že ta Čína k tomu má na druhou stranu zase hodně daleko, jako, že by se tam člověk cítil nesvobodně. Ano, řeknu vám naprosto upřímně, že co se týká čínské komunistické strany a jejich členů, tak ano, je tam přísná disciplína a vyžadují se výsledky a práce pro společnost. Práce pro společnost jako celek. A pokud to někdo zpronevěří, zneužije tuto odpovědnost a tak dále, tak za to nese patřičné prostě následky. Nicméně, co se týká té veřejnosti mimostranické, tak je to úplně jiný prostor. Jo, uvnitř té strany je to takové přísně dané, stažené a tak dále, aspoň co já jsem tam mohl za těch 14 dní nějak vycítit, ale když vyjdete mezi obyčejné lidi, je to tam velmi, jak to říct, velmi uvolněné. Ti lidé nežijí nějak zvláštně svobodně nebo něco takového. Jo? To se tam cítit nedá. Uvnitř té strany ano. To jo, to s tím souhlasím, tam je to velmi prostě limitované, nějaká ta osobní svoboda, ale prostě tam mám 9 členy strany, je tam nějakých necelých 100 milionů lidí, nějakých 90, co. A to máte teda těch zbylých miliardů, 1,4 miliardy, která teda není členy té strany. A samozřejmě, co se týká třeba náboženství, což je velká otázka v Číně, tak myslím si, že jsem se dozvěděl, tak většina těch kostelů a těch modliteben je teda vlastně napřímo státem. Co já jsem měl tu možnost vidět, tak je to tam velmi dobře spravováno. Není to nějak zanedbáváno a tak dále, ale lidé do toho kostela chodí.
Takže není to tak, jako že by ten čínský komunistický režim nebo komunisticko-kapitalistický režim, že by nějak jakoby zakazoval lidem náboženství?
Jsou tam jak že byste chodili do publici a lákali lidi do kostela nebo dělali nějaké propagační materiály. To ovšem, to je zakázáno. Nicméně být věřící, dokonce i někteří to se myslí, že no já jsem prostě věřící křesťan. Jo? Někteří členové komunistické strany jsou prostě mají i prostě nějaká náboženská vyznání a není to žádným jako problémem. Jo?
Ještě se tě zeptám, Richarde, třeba bavili jste se tam o problematice třeba Tibetu nebo o vztazích třeba Číny a Tajvanu?
To se tam příliš nevyzdvihovalo. Vlastně na to ani nebylo, že by na to bylo, ale tohle to tam myslím, že bylo naprosto okrajovým tématem. Tomu tě já moc říct nemůžu.
A ještě se zeptám, já jsem slyšel na nějakém povídání o Číně, že tam je prý údajně nějaká složitá ekologická situace, že mají nedostatek pitné vody a smog a podobně. Jak jsi to tam vnímal, když jsi tam byl?
Což by se možná dalo považovat za plýtvání s vodou, to samé třeba se dělá, jak mají tam, oni tam mají obrovské ty dálnice přímo mezi těma mrakodrapama propletené a pod tím je ještě nějaká nižší zástavba a další silnice, to jsou opravdu takové několik pater víceméně na sobě už a oni tam mají to řešené třeba tak, že dělají takové z té dálnice jako z těch okrajů takové malé vodopády, které jako kdyby osvěžují tam ten vzduch a vypadá to teda neuvěřitelně, opravdu, jako, je to hezky vymyšlené, i tam nechávají jako vzůst takové liány a tak dále. To město jakoby zazelenují, je to velmi jako příjemný pohled. Nicméně, co se týká vody, já nevím, v těch oblastech, kde já jsem byl, možná, že třeba v nějaké oblasti, to prostě třeba v nějakých těch horách a tak dále, to může být problémem, nicméně v těch nížinách, kde já jsem byl, to nevypadá, že by tam byl nějaký problém s nedostatkem vodou. Ta pitná je tam normálně všude, jako z kohoutku, to je jako naprosto běžná věc. Co se týká smogu, tak ano, třeba lidé, kteří mi říkali, ano, byl jsem tam dřív před x lety, tak v Pekingu byl strašný smog, připrav se na to, jo. Přilítali jsme do Pekingu a řekl bych, ten smog byl asi srovnatelný s tím, jako když přilítáte nad Prahu a vidíte tam takový jemný opar. Ten vzduch není úplně čistý, někde byste přilítali nad Krkonošema, ale nebo nad Šumavou, ale já nevím, smogem se to prostě nazvat nedá. Oni prostě díky tomu, že oni samozřejmě také provozují zelenou ekonomiku. Smyslně bych řekl, ne tak neudržitelnou, jako to je tady v Evropské unii. Oni přichází taky na ty udržitelné zdroje, snaží se co maximálně dělat vlastně elektrickou energii, buď to prostě z jaderných elektráren nebo z vodních elektráren, která je tam prostě velmi rozsáhlá výstavba těch vodních elektráren, přičemž oni mají velmi, velmi široké, velmi velké řeky, takže to je taky výrazný prvek. A co já jsem třeba viděl v té, když jsme vlastně letěli do toho Pekingu a to už jsme vlastně přelítali Himalaje, tak jsme letěli na tu Čínu, tak v té části té Číny, vlastně v té ještě hornaté, v té jak to říct, té severozápadní části té Číny je v tom hornatém terénu, jsou ty kopce celé poseté, prostě tisíci a tisíci, já jsem na to bylo bezoblačno, takže jsem měl tu možnost, nevím, bych to neviděl, měl tu možnost to z toho okýnka vidět, tisíce a tisíce těch větrných mlýnů, jo, nebo mlýnů, těch elektráren. Elektráren, a to tam to bylo, prostě to člověk se podíval a viděl kilometry daleko, to bylo čisté nebe, a tam to bylo celé poseté ty hory, jako o tom se nám si myslí, že myslím, že se nám tady ani nezdá. A já nevím, pravda je, že třeba, když jsme přijeli do toho Šeněnu, tak tam je největší otevřený důl v Ázii, mám dojem, a tam teda nad tím dolem, pravda, opravdu ten smog byl, to je pravda. Jo, ale jinak v tom zbytku toho města a i toho průmyslového, a že těch průmyslových závodů tam bylo, provázel nás potom NHI, což modem, to patří do první stovky největších firm na světě, tak v tom NHI, což je velmi průmyslová, prostě to je jedna z nejtěžších průmyslových firm jako v celé Číně, a vyrábí se tam taková ta gigantická podzemní rypadla, které prostě hloubí ty štoly a dobývají ty různé rudy a další prostě zařízení jako vysoké pece a tak dále. A v tom městě, já bych řekl, že tu problematiku toho smogu tam mají velmi dobře vyřešenou.
Ještě bych se, Richarde, zeptal, respektive nedá mi to se nezeptat, co čínská kuchyně, co jsi tam jedl, nebo jakou si tam poznal třeba gastronomii?
Od té doby, Češi máme velmi bohatou kuchyni, že prostě jako prostě to je, a i ta evropská, že jako už jako vlastně se nic moc víc jako vymyslet nedá, nějaké to kumpo a takovýhle věci, tak to známe, ale jako ale že tam opravdu poletíte z provincie do provincie a opravdu to budou úplně jiné druhý jídel. Někde trochu mastné, někde více karamelizované. V tom Šeněnu byli absolutně uchylní na to všechno karamelizovat. Maso karamelizovat, zeleninu, rýži, všechno možné. To bylo furt i ryba, prostě furt něco v karamelu. A jinde to zase měli velmi přecelené, zase třeba v tom Pekingu to naopak, to bylo takové na české chuťové buňky, některé ty jídla byly takové, jako kdyby nedochucené, jo. A to takhle opravdu letíte z provincie do provincie a všude se tak trochu jako jinak vaří, takže to byl velmi silný gastronomický zážitek, hlavně třeba z hlediska toho, že tam oni tam většinou dělají takové ty velké kulaté stoly, které mají uvnitř ten menší posuvný nebo kulatý točící se stoleček, na který vlastně oni rozprostřou ty pokrmy. A jako ze 14 dní jsem se toho opravdu nepřejedl. Byl to prostě velký gastronomický zážitek a kdo to nezažil, tak se o tom těžko vypráví. No.
Ještě se zeptám, Richarde, v jednom takovém vtipu se hovoří o tom, že Číňané si myslí, že Evropa je takový, řekněme, poloostrov Asie. Tak jak se oni dívají na ten náš jakoby západ, na tu naši západní kulturu? Vědí vůbec třeba, že existuje nějaká Česká republika v Číně?
Tam sedí nějaký Švýcar, nějaký Kanaďan, Brit, co tam pak ještě nějaký lidi z Afriky, nějaký Vietnamec, tohleto, věci jako nás postupně chtěli odkud si tohleto, jo. Jo, Švýcarsko dobrý, jo, dobrý, Německo dobrý. Čechoslovákia, jo, odkuda ty prostě, jo, prostě takové, ta reakce, jako jakmile řeknete, že jste z Čech, nebo jako většinou teda z toho Československa, tak ta reakce oproti těm ostatním zemím je opravdu taková milá, bouřlivá, v tom dobrém slova smyslu. Jako v tom Rusku je to asi nejsilnější, ale v té Číně je to taky jako velmi silné a připadá mi to jako zvláštní, že jo?
A Richarde, čím si to vysvětluješ, že oni tak jako jim zasvítí ty oči, když se řekne třeba Československo?
Naše země prostě té Číně pomáhala. Především teda za toho socialismu, kdy oni do dneška, tam jsme vlastně byli právě v tom otevřeném dole, kde oni nám ukazovali ty jednotlivé stroje, které tam dřív pracovali a tak dále. A mezi nimi bylo třeba několik těch československých elektrických lokomotiv vyrobené ve Škodovce a tam se s tím jako hrdili, že tohoto je teda stroj z Československa. Takže oni jako v tomhletom ohledu na nás vzpomínají v dobrém, protože když se vlastně jaksi ochladili vztahy mezi Sovětským svazem a Čínou na konci 50. na začátku 60. let, tak furt jsme zůstali zemí, která je velmi, jako, která jim velmi pomáhala ekonomicky a prostě technologicky. Takže to jméno tam prostě máme vybudované, bych řekl, v tomto směru, to samé je to v tom Rusku. Jo. Ale v tom Rusku je to víc jako ještě jako silněji vynásobené tím, že jsme ti slovanští bratři.
Ano, slovanská vzájemnost, že?
A nehledě na nějakou naší tady věrchušku, na naší vládu tady, tak si myslím, že k nám mají ten vztah stále velmi pozitivní, jako k lidem.
No já právě také, když o tom hovoříš, Richarde, tak si na jednu stranu říkám, že to je vlastně strašně krásný, ale na druhou stranu si říkám, že je v podstatě smutné až tristní, že ta současná vláda vlastně takhle rozbíjí ty vztahy s dvěma zeměmi, které v podstatě by nám byly ochotny třeba i pomoct hospodářsky, v podstatě bratrsky, a že vlastně to, co se podařilo tady pěstovat to přátelství za toho socialismu, takže hlavně ta poslední vláda, že to úplně jako rozbila a v podstatě i ubrala té naší zemi respekt v tom mezinárodním kontextu a že jako je mi z toho vnímají pozitivně pořád ještě, ale na druhou stranu smutno, co vlastně tady se vysílá za signály z Prahy do světa.
Stečně jsem se s několika potkal a když se mi tak bavíte, tak většina těch Afričanů nemá úplně přehled o všech zemích v Evropě, ale i těm Afričanům právě ta Česká republika, protože mimo především Československo, jim dobře známe a ono to prostě dokazuje něco, že v tom geopolitickém měřítku 14-milionová země i v těch miliardových zemích prostě něco znamená za tu svou éru, ale tak slávy nám nadělal Václav Havel a další představitelé a nakolik dodnes čerpáme z toho, co se proslavilo za těch 40 let před rokem 1990.
Ano, ona to není jenom Čína a Rusko, ne, to třeba i Indie, kde používali třeba československé traktory a podobně a prostě jsme pro ně byli značka.
Jsou velmi vynalézaví lidé v tom smyslu, že vemte si, v Indii si vytvořila pobočku třeba britská značka motorek Royal Enfield. Stejně tak si tam vytvořila pobočku naše Java v 70. nebo na konci 60. let. A obě dvě fabriky, jak v té Británii, tak teda u nás se zavřely, ale Indové v tom směru pokračují dál. Takže v tomhle oni uchovávají i tu naši značku nadále, i když ta Java víceméně takřka už neexistuje.
No já bych řekl právě, že takovou určitou naší devízou je to, že vlastně my nemáme zatíženou tu naší karmu tou koloniální minulostí, že jsme v podstatě nikdy nevykořisťovali země třetího světa a že možná i tím a třeba i tou mírovou politikou třeba v dobách toho socialismu, že vlastně jsme získali takový nějaký respekt v těchto zemích. Co ty si o tom myslíš, Richarde?
Je zatím stále nezapomenutá, že si myslím, že jsme povinováni k tomu, abychom na ní v budoucnosti navázali.
Tak to jsou krásná slova, my se pomalu blížíme k závěru. Já bych ještě se tě zeptal, Richarde, na závěr, ty jsi samozřejmě mladý komunista, velmi nadějný a perspektivní a taky člověk, který stejně jako třeba Josef Skála studuje marxismus a marxistickou filozofii a ekonomii. Prozraď našim posluchačům, co třeba z toho marxismu, který je třeba dneska u nás trošku, jakoby, řekl bych, ve stínu třeba jiných ideologií, tak co z toho marxismu by si třeba vyzdvihl pro člověka 21. století?
Dělník na závodě, ale že to je víceméně drtivá většina našeho národa, až na nějakých pár jedinců. A že to, kudy kráčí naše země, prostě povede už jen k horším a k horším dobám. Že prostě je potřeba konečně změnit to, kudy se ten svět už prostě staletí ubírá v rámci jedné a té samé ideologie. To ideologie právě toho vlastnictví a neustálého okrádání plodů práce druhých. A to je něco, co prostě je společné jak pro období 19. století, tak pro období dnešní. Samozřejmě nabývá to jiných forem, než to mělo dříve, nicméně princip zůstává stejný. A alternativou vždy bude pouze společnost, která všem bude měřit stejně, opravdě, a každému bude dopřávat to, co opravdu zde vytvořil. Kteří třeba vytvářet nemohou, nicméně jsou to taky lidé, nebo si zasloužili a vybudovali naši zemi proto, abychom my dnes mohli žít. A
tak
za lidem důstojný život, za důstojných podmínek.
Tak to jsou krásná slova, plná naděje, to je ideální závěr našeho dnešního pořadu. Ještě se tě zeptám, Richarde, ještě prosím tě pěkně, mám otázku, co chystáš do budoucích dní a budoucích týdnů? Máš nějaké třeba nové projekty rozjeté?
Samozřejmě v těch mírových aktivitách je potřeba pokračovat to za prvé a za druhé už teď bych chtěl diváky pozvat do Českých Budějovic 9. května, protože chceme připravit opravdu něco, co naše země už dlouho nezažila, a to opravdu důstojné a velkolepé oslavy 9. května a 80. výročí právě osvobození. A myslím si, že když americká ambasáda může dotovat ty oslavy v Plzni toho amerického osvobození, proč my bychom si nemohli ve stejném, jak to říci, ve stejně vyspělém, či ve stejně, nevím, jak teď formulovat, ale ve stejně důstojné formě, nikoliv někde skromně u pomníčku zastrčen, aby mě nikdo neslyšel, ale ve stejně hlasité formě připomenout tu pravdivou verzi historie. A to bychom chtěli opravdu udělat tak, že by se udělal velký průvod skrze celé město, na čele teda s tankem T-34. Ještě nevím, jestli se nám to podaří, ale doufám, že prostě se zapojí do toho víc lidí a že to prostě bude velmi, velmi krásná akce, na kterou budeme všichni rádi vzpomínat. Takže to je takový velký projekt za ten půl rok. Nicméně samozřejmě nás budou čekat ještě parlamentní volby, čemuž to bude taky velký projekt. Ale to bychom mohli nechat celé do budoucnosti na jiné pořady.
Jasně, určitě tady, Richarde, nejsi u nás naposled, já si tě ještě pozvu někdy příště a budeme se bavit i podrobně o tom marxismu, budeme se bavit i o tom osvobození, o tom kulatém výročí a o všech aspektech a věcech, které posluchače zajímají. Já ti, Richarde, moc děkuju za návštěvu, děkuju ti za krásné a upřímné povídání. Takže vážení posluchači, krásnou a dobrou noc a já poprosím Járu o písničku právě na to, aby se nám dobře spalo. Takže krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
Zpět ustály je i krůžky, knížky zpět. A dějála i padušky, ždut rybět. Daže zkazka spať ložica, štoby nočiu nám prisnica, ty jej poželaj, baju baj. Zkazke možno pakatať sa na lune, parádok je pramčať sa na kane. So slaňonkom podružiť sa i pajmať pero žar ptici, glasky zakrývaj, baju baj. Kažem vsem spokojnoj noči, glasky zakrývaj.